2006 yil ortalarda bir qator xorijiy davlatlar milliy xavfsizlik mas'ullari diqqat markazida bo'lgan tojikistonlik Sherali Azizov o'tgan yil 4-noyabrda vafot etgan. Sherali Azizovning yaqinlari esa bu shum xabarni shu yil aprel oyi boshlarida eshitgan. Joriy yil 7-aprelda o'g'li bilan navbatdagi uchrashuvga borgan Haytali Azizovga o'g'lining qabri ko'rsatilgan.
Kun botarda tez turma nakari keldi. Bobo joyda o'zingizni mahkam tutding dedi. Mahkam tutding dedi. Buxoroni turmasan kel dedi. Sog'salomat keldi. Ulingiz yaxshi etdi. Dravo etdi dedi. Mana bizda 28 kun turdi dedi. 29 kun dedi. Yurak tomiri urib dedi. Yurak to'xtab dedi. Birdan olamdan o'tdi o'g'lingiz dedi. Shu yuragim hech kelmaydi. Qabriga voy-voy dedim. Dab dedim. Hech yuragim kelmaydi uni o'g'liga. Sho'rzi balam menim balam shu mozorda bormi yo'qmi? Noma'lum.
Deydi Haytali Azizov. 1975 yilning 24-noyabrda Yovon tumanining Beshkapa qishlog'ida tug'ilib o'sgan Sherali Azizov 2004 yil diniy bilim olish maqsadida Eronga borgan. Haytali ota o'g'li Sherali bilan so'nggi marta 2006 yil o'rtalarida telefonda gaplashgan. O'shanda Sherali pasportini yo'qotib qo'yganini aytgan. O'rtada aloqa uzilib qolgani sababli ularning suhbati uzoqqa cho'zilmagan va ota tafsilotlar haqida bila olmagan. O'shandan so'ng o'g'li Sherali daraksiz yo'qolganini aytadi otaxon.
Ne xati bo'ldi, ne xabari bo'ldi, ne nimasi bo'ldi?
Deydi Haytali Azizov. Nihoyat 2009 yilning 23 fevralda Haytali Azizov o'g'li Sheralidan Buxoroning Qorovul bozoridagi qamoqxonasida ekani haqida xat olgan.
Xat ham kelib qoldiki, ota, men mana shu O'zbekistonning Buxoro oblasining Qorovul degan yerda turmada yotibman, deb xati keldi keyin. Xabar olib bordim. Dajin shu turmaga yo'l bermadilar. Nega ulingiz shu bor deb aytdilar? Bor dedi, ko'rsatmadi.
Eslatsak, Sherali Azizov 2006 yil Germaniyaning Termizdagi harbiy bazasida terror chilik amalini sodir etishga uringanlikda ayblanib, 19 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston mulozimlariga ko'ra, Sherali Azizov Al-Qoida guruhiga a'zolik aybiga ham iqror bo'lgan. Biroq Sheralining otasi Haytali ota o'g'li bu ayblarga qiynoqlar ostida iqror bo'lganiga shubha qilmasligini aytadi.
Shu oynadan yakomiz gapishdik. Yakomiz telefonmani gapishib, shu majbur qilgan dedi meni. Aytadiki, mana shu Termizda dedi, ota dedi, qo'l oyog'imni kichan chalib taylarlar, 7 oy ezilmadi yaptim dedi. Qiynaldilar dedi.
Deydi Yovon tumanlik nafaqaxo'r Haytali Azizov. Shu o'rinda aytish lozimki, O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoq sistematik qo'llanishini bir qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham o'z hisobotlarida tinimsiz aytib keladi. Ammo O'zbekiston rasmiylari mamlakatda qiynoqlar qo'llanishi haqidagi ayblovlarni rad etishdan charchamaydi. Shuni ham aytish lozimki, Sherali Azizovning o'limi tafsiloti oshkor etilgani yo'q. Sobiq mahbusning o'lim guvohnomasida miyaga qon quyilishi va yuragi to'xtab qolgani yozilgan. Haytali Azizov esa o'g'li Sherali qamoqxonadaligi vaqtida hech qachon salomatligidan shikoyat qilmaganini aytadi.
Biren jerim kasal, biren jerim menim nima deb aytmoqchi edi. Sapchin, sapchin kasal emas edi.
Deydi otaxon. Ayni paytda Haytali Azizov Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiga xat bilan murojaat qilib, o'g'lining o'limi bilan bog'liq holatlarni aniqlash va bordi-yu uning o'limi rost bo'lsa, jasadini yaqinlarga qaytarishga ko'maklashishni so'raganini aytdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.